kulan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. galab wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal. Waa isniin, taariikhduna ay tahay bisha julaay 26-keeda sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. haatanna saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray kala socoti aan ahdo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doono aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan Ramla Cali oo u ciyaartay feerkii ugu horreeyey ee ciyaaraha olombikada.
Baan ka soo baxay ciyaartii, baan fadhinay, waa daawanaynay aniga xogeeyaha iyo guddoomiyaha, waa joognay garoonkaan joognay ilaa ay ciyaartu ka dhammaatana, waa daawanaynay oo ka baxday ciyaartooyda meesha, waana ka soo tagnay. Hadda ciyaartiin waxay ku dhammaatay in ay Romaaniya badisay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a ee toddobaadkan ku saabsan kufsiyada ka dhaca Somaliland.
xukuumadda maanta talada haysa mowqifkeedu ku aadan arrinta kufsigu waxaweeye waa sida uu qoraya xeerku oo ah in dadka kufsiga samaynaya la mariyo xeer qaranka Somaliland yaallo, ciqaabteedana waxaan ku dhahday ay la kulmaan.
qodobadaasi iyo weliba warar kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada dalka Tuniisiya ayaa hogaamiyaha baarlamaanka dalkaasi ka xanibay inuu galo dhismaha baarlamaanka xilli hore isniintan maanta, taasoo timi saacada uun kadib markii madaxweyne Kais Saciid uu shaaciyey inuu eriyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi heshiye Majiji, islamarkaana waxaa yiray baarlamaanka muddo 30 maalmood. madaxweyne Kais Saciid ayaa sheegay in uu ka falcelinayo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi cakiran iyo weliba muruga siyaasadeed, isagoo intaasina sii raaciyay in dastuurka dalkaasi uu siinaya awooddaasi. Rashiid Qanuuji, afhayeenka baarlamaanka oo sidoo kalena madax ka mid ka mid ah xisbiyada, ayaa tallaabadan madaxweynaha ku tilmaamay inqilaab, islamarkaana sheegay in sharci dejintu ay sii shaqayn doonto. labada xisbi ee ugu waaweyna baarlamaanka dalkaasi Tuniisiya ayaa sidoo kale arrintan ku tilmaamay inqilaab, taasoo uu madaxweynuhuna dhinaciisa iska fogeeyey. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta aqalka caada ku qaabili doona ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Al-Kaadimi, iyadoo lagu wada inay ka wada hadlaan islamarkaana ay diiradda saaraan mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee Ciraaq ku sugan. wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq Fuad Xuseen ayaa qaybta kurtida ee v o a u sheegay inuu filayo in ay labada dhinac isla qaataan soo afjaridda howlgalka ciidamada Mareykanka ee Ciraaq. dalka Mareykanka ayay Ciraaq ka joogaan ilaa iyo 2,500 askari oo qayb ka ah howlgalka uu Mareykanka hogaamiye dadaalka ugu jira inay la dagaalamaan kooxda la baxday dowladda Islaamka oo bilaabmay sannadkii 2014. labada dal ayaa isla qaatay bishii Abriil in ay u beddelaan howlgalka Mareykanka in diiradda la saaro amaba lagu saaro tababaridda iyo talabixinta garab lagu siinayo ciidamada ammaanka ee Ciraaq. hase yeeshee, ma aanu jirin waqti go'an oo hawshaasi lagu dhammaystirayo. qaramada midoobe ayaa ka digtay dhimashada iyo dhaawaca dalka Afghanistan oo kordhay 6 bilood ee hore ee sannadkan 2022, taasoo ka dhigaysa dalkaasi ay dagaaladu saameeyeen inay ka dhaceen tiradii ugu badnayd ee dhimashada dadka rayidka ah ee dhaca sannad keliya. howlgalka qaramada midoobe ee dalka Afghanistan oo sannada barkii ku guda jira ayaa diiwaan geliyey dhimashada ku dhowaada 5,200 qof oo rayida, kuwaasoo ay ku jiraan 1,609 qof, taasoo u dhiganta in ay sare u kaceen 74% marka la barbardhigo waqtigiisii sannadkii 2020. warbixinta ayaa muujisay in dhimashada dadka rayidka ay kordheen tan iyo bishii May, markaas oo Mareykanka iyo gaashaanburta NATO ay si rasmi ah u bilaabeen inay la baxaan ciidamadooda iyadoo ay xoogaystay amaba xoogaystay dagaalka guud ahaanba dalkaasi ka socday ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo weliba kooxda Taliban. Ugu dambeyntiina nin loo haystay in uu isu dayay ugu dambeyntiina nin loo haystay isku day loo adeegsanayay Tory oo la doonayo in lagu khaarijiyo madaxweynaha ku meelgaarka ah ee Mali Azim Goita ayaa toddobaadkii hore ku guuriyay cusbitaal uu gacanta ugu jiray ciidamada ammaanka. Sidaasina waxaa lagu xaqiijiyay war saxaafadeeda ka soo baxay dowladda. Goita waa korneyl ciidan oo sannadkii hore laba afgan bii soo abaabulay ayaanay waxyeelo ka soo gaarin weerarkan oo ay qaadeen laba nin oo isu dayay in ay turiyeeyaan xilli salaasadii salaadda ciidda ku tukanayay masaajid ku yaalla magaalada caasimada Bamako. Waxaana ay war saxaafadeeda ku sheegeen dowladdu in intii uu socday baarlamaan baaritaanku oo ay sii xumaatay xaaladiisa caafimaad islamarkaana loo qaaday cusbitaal kadibna uu halkaasi ku geeriyooday. Dowladda ayaa sheegtay inuu socdo baaritaan la doonayo in lagu ogaado waxa keenay geeridiisa. Goita ayaa noqday madaxweyne ku-xigeenka kooxdii militari ee xilka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Ibrahim Boubacar Keita oo bishii sannadkii hore bishii Ogosta xukunka laga tuuray, waxaana uu bishii May ee sannadkan isaguna afgambiyey madaxweynihii ku meel gaarka ah ee militarigu watay Baha Nidow. Gilab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka wararkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Wararka ka imanaya ciyaaraha olombikada ee ka socda magaalada Tokyo dalka Jabaan ayaa sheegaya in gabadha u dhalatay Soomaaliya ee ciyaarta feerka fudud Ramla Cali lagaga guuleystay wareegga 16-aad. Ramla ayaa feerkan la gashay gabadh u dhalatay dalka Romaaniya oo lagu magacaabo Maria Ninja. Ibraahim Cumar Baafo ayaa markii feerkan dhammaaday kadib wareystay. Faadumo Cali Nuur oo hogaaminaysa ciyaartooyda Soomaalida ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee guddida olombikada qaranka Soomaaliya, waxaana ay ku sugnayd garoonka uu tartanku ka dhacay isagoo ugu horreyna weydiiyey natiijada tartanka.
Waan ka soo baxay ciyaartii, baan fadhinay, waa daawanaynay aniga xogeeyaha iyo guddoomiyaha, waa joognay garoonkan joognay ilaa ay ciyaarta ka dhammaatana waa daawanaynay oo ka baxday ciyaartooyda meesha, waana ka soo tagnay. Hadda ciyaartiin waxay ku dhammaatay in ay Romaaniya badisay.
Maxaa loogu guuleystaas leedahay Ramla Cali?
Ramla Cali wax weyn oo hadda aan dhihi karo waa looga adkaaday, ma jirin, laakiin nasiib baa looga adkaaday, aan dhihi karaa. Way dadaashay qeybteeda hore, ciyaartana si fiican bay u ciyaartay. Raamkii koowaadii kii labaadkii dambaa xoogaa meelo laga taataabanayo dhibcaha saasaa looga dhibcabatay, laakiin aad iyo aad ay u dadaashay, wayna fiicnayd.
Qaabkee looga badiyey marka? Ma dhibca looga qaaday mise dhulka la dhigay?
May dhibca looga qaaday, dhulka lama dhigin.
Ramlo, maxay uga dhigan tahay marka ciyaartan ay qaranka Soomaaliya ay maanta ku mathalaysay? Idinkuse dareenkiin waa sidee?
Wax wey bay uga dhigan tahay ciyaartan ay Soomaaliya ku mathalaysay. Waa markii ugu horreysa gabar Soomaaliyeed ay ciyaarto feer, marka wax weyn oo micno leh u leedahay iyada ay ku mathalaysay qaranka Soomaaliya.
Ugu dambeyn marka ciyaar kale miyaa u dhiman mise tan ayaa ugu horreysay uguna dambeysay?
May ciyaar kale uma harin, haddii mar laga badiyo waa waxa weeyaan waa u dhammaatay. Inta aan ognahay markii laga qofka laga badiyo waa ku deyna.
Waayay Faadumo, waxaa idiin dhiman marka ciyaartii orodka iyadu goormee ayaad ka qayb galaysaan?
Waxaan rajeynaynaa ilaahay hadduu yiraahdo 3 August ciyaartii orodka 1500 aheyd. Cali Iido Xasan ayaana ordaayo.
Way ugu dambeyn Soomaalida ku dhageysanaysa oo dabcan idinku aad mathalayseen magaca Soomaaliya aad ku joogtaan Tokyo, ciyaartana aad ayay dadka Soomaalidu ay caawa ama galabtay u daawanayeen amba qaarkood waqti dambe u tahay usoo jeedeen, maxaad u leedahay dadka Soomaalida ku dhageysanaya?
Dadka Soomaalidu ay dhageysanaya waxaan leeyahay, gaari laba qof kamooda qosliso, waan dadaalnay, waan imaanay ilaa iyo Japan iyo Tokyo, tababar waa soo sameynay, juhdi badan waa gelinay, waxaan la harni ma jiraan. Ciyaartana hadaama waa guul ama guuldarro waay, marka ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meeshaana kasii wadayna ciyaaraha, idinkana dadaalkiina iyo saboorkiina loo baahan yahay. Ciyaar la iskama ciyaare, waxaa loo baahan yahay gacan iyo awood in lagu kaalmeeyo. In ciyaarta la tawal soo ciyaaro ama abadis ama lagaa badiyo macnaheeda ma ahan, in value ciyaarta la yaqaano, value ciyaartooda la yaqaano. Dadka Soomaalida waxaan leeyahay loo istaago ciyaaraha horumarintooda. Waxaa ka maqan gacantii dowladda, gacantii shacabka, gacantii ganacsatada, gacantii inta isboortiga jecel oo dhan ayaa ka maqan.
Faadumo Cali Nuur ayaa ahayd oo ku sugan garoonka tartanka ciyaaraha feerka hadda ka soconayay ee magaalada Tokyo dalka Japan oo qadka telefoonka ay ugu warantay. Aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe, magaalada Melbourne dalka Australia.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Cumar Baafo. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinay in barnaamijka ciyaaraha ee dhammaadka idaacaddana aad ku maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay ciyaaryahanka dhinaca orodada u matalaya Soomaaliya. Haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay magacaabi guddi ka kooban 13 xubnood oo xaqiijinaya in haweenku ay qoondadooda 30% ka helaan doorashada baarlamaanka soo socota. Haddaba tallaabadan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Xubno ka tirsan haweenka baarlamaanka Soomaaliya, kuwa maamulka gobolka Banaadir iyo hablaha musharaxiinta ee danaynaya inay saaxadda siyaasadda ku soo biiraan ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan guddiga 13 xubnood ka kooban ee uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee 30%. Waxaanay sheegeen in guddigani uu wax weyn ka tari karo xaqiijinta saamiga siyaasadeed ee haweenku ku leeyihiin golayaasha kala duwan ee dowladda. Xildhibaan Caashe Koos Maxamuud Cumar oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka warbixisay sida ay u aragto magacaabista guddigan.
13 xubnood ee shalay uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ee ahayd ilaalinta iyo xaqiijinta koontada haweenka, waxa weeyaan waa mid guulo soo hoynaysa dhammaan haweenka Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka ku matala siyaasadda labada gole 2016-17 doorashadii dhacdayna. Gudan Baasha Toorba la yidhaahay waa lahayn. Maantana alxamdulilah rabbil caalamiin, ra-iisul wasaaruhu aad buu ugu mahadsan yahay, wuu magacaabay. Waxaana weeyaan haweenkii u ololeynayay haweenka Soomaaliyeed, waxaana guddoomiye u ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe. Waxaa ku jira xubnaad wada firfircoon oo ku shaqeynayay koontada haweenka iyo haweenka Soomaaliyeed si hore ugu mari lahaayeenba. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Waxaan odhan lahaa guddiyada, guddiga qaranka ee FIID iyo guddiga SIID ee maamul goboleedada iyo guddiga uu sameeyey ra-iisul wasaaruhu ee la shaqeynaya arrimaha doorashooyin ka shaqeynaya, in ay la shaqeeyaan Gudan Baasha Toorka oo ay xaqiijiyaan koontada haweenka. Waxa loo sameeyey waa inay goobjoog ka ahaadaan meel kastoo gabadh lagu dooranayo, waa inay xaqiijiyaan koontadii haweenka. Ma ku jiraan haweenkii labada gole, ma heleen xubnihii teedi percentage-ka ama 30%. Waa arrin muhiimad u leh haweenka Soomaaliyeed.
Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa carabka ku dhufatay in guddigani uu meesha ka saari karo caqabadihii haweenka ka hortaagnaa inay helaan qoondadooda siyaasadeed.
Guddigan la magacaabay, waxaan isleeyahay waa guddi muhiim u ah haweenka Soomaaliyeed, taas oo lagu xaqiijinayo qoondada haweenka. Soo jeedintuna ay lahayd wasiirka wasaaradda haweenka. Runtii waa soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsannahay, waayo anagu haweenka Soomaaliyeed waxay ila tahay 2016 guddigan qayb ka mida way shaqeynayeen. Dadaalkii 30%-kana waxaan ku helnay 24 ilaa 6 kursi ay naga maqan tahay maahane. Bacdamaha 80 gabdhood aan ku yeelna baarlamaanka, guddiguna maaragtay marka la fiiriyo experience-ga iyo shaqooyinka ay soo qabteen caqabadihii hore iyo waxa maaragtay hortaagnaa haweenka, wax weyn ayay waxyeelo tahay ay ka bedeli karaan. Waxaan ku kalsoonahay shaqadooda iyo waayo aragnimadooda iyo dadaalka ay samayn doonaan 30% in ka badan inaan heli doono. Guddigan waa guddi dul istaagi doona dhammaan goobaha doorashada ay ka dhacayso, ilaalin doona kuraasta haweenka, la socon doona haddii caqabad ay jirtana guddiga khilaafaadkii guddiga doorashooyinka ayay u kala gudbin doonaan. Waa soo dhaweyneynaa, waana ku faraxsanahay. Ilaalinta qoondada haweenka keliya kuma imaanayso inaan dhahno doorashada la qabtay haweenka waa kaas, marka iyadoo taal laga duulayo wasaaradda iyo haweenka Soomaaliyeed qaybaha kala duwan bulshada rayidka ururada haweenka dhamaanteen waxaan guluf ugu jirnaa inaan xaqiijino 130 dhameystirno dastuur laga dhigo
haweenka u hanqaltaagaya kuraasta baarlamaanka qaar kood ayaa sheegaya in gudigani magacaabistiisa ay ku soo beegantay xilli aad loogu baahan yahay sida ay ku warabaysa Farxiye Jaamac oo intaasina ku dartay mudnaanta ay leedahay in lala shaqeeyo gudigani si uu howlihiisa uga soo dhalaalo
aniga waxaan ahay musharaxad ku cusub siyaasadda sanadkan rabtay inay ku soo tartanta aqalka hoose golaha aqalka hoose in Ilaahay hado idmo in runtii waa soo dhaweynaya 13-ka xibnood uu shalay ra'iisul wasaaraha dooray in waxaan u rajaynayaa insha Allah inay guuleystaan in runtii in 13-kaas wax weyn bay maanta noo qaban karaan inay wax qabtaan waxa sahli karo hadii wada shaqeyn dhab ah la helo in technicalka iyo maareeyay qoloyinkan kala to gudiga doorashooyinka dhamaantood hadii isla wada shaqeeyaan oo 13-ka xubnood la shaqeeyaan insha Allah hadafkii loo doortay waa laga mir dhalinaya in aniga waxay la tahay in gudiga 13-kan inay sameeyaan isku xirtir badan inay sameeyaan odayaashii iyo beelaha ay gabdhuhu kasoo dooranayaan iyo maareeyay iyo gudiga doorashooyinka ilaa iyo heer federaal iyo heer maareeyay dowlad goboleed ay dhamaan isku xiraan runtii markaas ay u fiirso shaqo badan ba agtaalo oo waqti loo baahnaa baa la soo doortay in waan soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay
gudigan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa hoggaaminaya gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabbale iyadoo magacaabista gudiganina uu soo dhaweeyay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya kaasoo sheegay inay lagama maarmaan tahay ilaalinta qoondada haweenka ee 130-ka ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka yeleyska VOA waxa soo diyaariyay isla markaana soo jeedinaya Maxamed Cali Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijka yeleyska VOA oo aan todobaadkan ku eegayno falalka kufsiga ee ku soo badanaya Somaliland Soomaaliland waxa muddo ku soo kordhayay falalka kufsiga gaar ahaan kufsiga dhagarta wata ee dilka uu la socdo waxaana 8 bilood ee ugu dambeeyay ka dhacay ilaa iyo 3 kiis waxa ugu dambeeyay kiis gabar jirdil kufsi iyo dilba lagu geystay magaalada Hargeysa horaantii bishan Soomaaliland waxa ka yaala kufsiga xeer qaran xeerkaasi ciqaabta kufsiga iyo xadgudubyada jinsiga oo marxalado kala duwan soo maray ayaa waxaa saxiixay madaxweynaha Soomaaliland kadib markii uu ka soo gudbay aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo cod aqlabiyad leh ku ansixiyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlayay barnaamijka Ilaayska VOA da ayaa ka warramaya go'aanka xukuumadda Soomaaliland uga yaala kufsiga
sharci baa laga soo saaray xeer baa laga soo saaray golayaasha sharci dejinta ee dalku ay maxanku lahaday ay sameeyeen si xukuumadda maanta talada qaysa mowqifkeedu ku aadan arinta kufsigu wax weeye waa sida uu qorayay xeerku oo ah in dadka kufsiga sameynaya la mariyo xeer qaranka Soomaaliland uu yaalo ciqaabteedana maxanku dhacday ay la kulmaan
waxa dhacda in marar badan fulinta cadaalad ay helaan dadka dhibaatada kufsiga loo geysto ay soo daahdo ama ay adkaataba wasiir Maxamed Kaahin ayaa ka warramaya sababta
horta arintu waxaan la isku asaraareynin oo la wada aaminsan yahay waxa weeye kufsigu waa masiibo qaran xeerarka bini'aadmigu ku wada dhaqdaana saasuu tilmaamaya meelaha iminka uu ka sii tarmaayo ama uu ka socdo waxaa ka mid ah qofka lagu xadgudbay ee loo gafay ee kufsiga lagu sameeyey waalidiintoodu waa ka mid dadka arrinka maxaanku lahadayeen sida gafka uu isticmaalayo مدح النقمات كدلك تشوقي وضياشي وين كنا واكمل قيبة كمدة لقوة ذين معي لكن وحلونا يعني بره دينك جوانا وفرحني هل يسقوري حال هلقو كلقاتهم وحيالها سيب بلادنا يي سي ترمينا يواتا دولد ويكا دقال ميسا فرينتا كدريانا وحوية اما حكومة سومالي لان كدريسانا وحوية قف كستا او ارنكا كوغفايا شريعة الاسلام كانوا كوغفايا حيرارك ارنكا اويلين وكوغفايا قف كبنا ادم قيل لوحد قدبنا وكوغفايا وادن بأدق الله قالي دن بأدق الله قاليان الهي سامحات بكسو ديشني dadka kale maxaan ku raadiyay hal isu saamaxan maxaan ku raadiyay waqf marka waxaan leenahay waalidka waayilkeena qaranka ee sharafta leh dadka dhaqanka ino haya madax dhaqameedka ah maxaan ku raadiyay nooc kasto ay yihiin yeyna dhaqankeena iska xumeynin qarankeena yeyna meel kaga dhicin hableheena yeyna meel kaga dhicin dambiga inu wada guntano nimanka dambiga sameeynaaya inu gacanaada ku wada qabano
ayaan maxamuud canshuur oo ah gabar aad u firfircoon oo ka dhex muuqatay bulshada Soomaalida gar ahaan dhanka ololeynta fanka iyo dhaqanka oo u warramaysay barnaamijka Ilayska VOA-da ayaa qabtay inay jiraan idaacyo ku kala dhex jira sharciga iyo fulintiisa
falkan soo noqnoqonaya oo maxaa la yiraahdaa waliba waxyaalaha horow arki jirin oo ka mid tahay gang rape ama kufsi wadareed ama in xalay yiraahdaa la qofkiiba maartay kufsi iyo dil la isku daro oo dacwadii ugu dambeysay dartoo leh inanti yareeyay baska bus driver ka iyo darawalku ay argeysa arintii aad ku fashay xumeed ka dhacday mushkiladan waxaan wax u soo anigu aaminsanahay inuu soo noqnoqonayaan sharcigii iyo dambiliiba lagu kala dhex jiraa waxa muhiim ah in sharcigii dambiliiba loo kala baxo marna oday u soo cimaamadanayo inuu difaaco qofkii dambiga galay marna reer u soo cimaamanayo qofkii dambiga galay hadii laakin dambigan hadii sharciga adag loo fulin lahaa fulintiisa oo maxaa la yiraa waxaan aaminsanahay inuu sidan arintu ka yar sahlanaan lahayd iminka qofkii ama dilha lagu xukumo ama xadhigha lagu xukumo wixii lagu xukumayba dhameysanba maayo markuu ku jiro sanad ama laba sano ku jiro sidoo koofiyad bacla ugu maareysan iyo maxkamadihii iyo booliskii iyo kan iyo siyaasiyiintiiba islaam baa dhashay keligiiba ahaa maxaa la yiraahdaa iminka intaasuu xidhnaa maxaa la yiraahdaa ayaa sida loo leeyahay ba ninkii maxaa la yiraahdaa waxba ka mas-uul ahaa la soo daynayaa ummaddeenu wali waxay garan la'dahay dambiilahan aynu hoosta ku haysano dhibka u geystay qaab kalena tusaale u noqonayaa isagiina dee waa qof xanuun qaba wayn bulshada laga dhex saara
nafise yuusuf maxamed agaasimaha fulinta ee dalada haweenka ee nagaad ayaa iyana qabta in fulinta xeerka somaliland uga yaala kufsiga ay wax ka tari lahayd ka hortaga faldambiyeedyada kufsi wadareedka dhagarta wata ee dilku la socdo
maalinba maalinta ka dambeysa dhacdooyinkan way isa sii tarayaan waxay ahayd waqti 2011 xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo xeerkaasi ilaa iyo maanta uu taagan yahay markii uu madaxweynuhu 2018 uu saxeexay ay labada golana aan saxiyeen waatii laga hor yimi xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa waayo waqtiga aynu ka hadlaynay dil may gaarin kufsigu maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maanta ka dambeysa ay isa sii tarayso
nafiso ayaa codsi u dirtay madaxweynaha Soomaaliland iyo hay'adaha amaanka
anagu madaxweynaha uun baan la hadlayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay heedin waqti dhow markii maxay heeday aan kala hadlay arintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa balanqaad fiican buu noo sameeyay waxaan leenahay arintani waxa ay u baahan tahay in si degdeg ah looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo waxa kale oo aanu laamaha amnigana aanu ka codsanaynaa in gacan ku dhiiglaha iyo cidii kale ee falka kula jirtayba si degdeg ah loo soo qabto sharciga loo horgeeyo bulshadu ay u aragto in looga falcelinayo dhibaatada lagu sameynayo ee soo noqnoqonaysa maalin walba aad iyo aad iyo aad baan uga tiiraansanahay waxa aanu doonaynaa haddii aanu nahay bulshada reer Soomaaliland iyo waliba haweenkan afkooda ku hadlayo inay arintaas si degdeg ah cadaalad loo mariyo. Kuwii horeanu sidii u sugeynaa oo aan wali cadaaladii la marin burcay ka dhacday, meel walba way ka dhacday, maalin walba way sii taraysaa. Waxa aanu doonaynaa in cadaalada la hor keeno cid kasta oo falka geysatay. Madaxweynahana codsi degdeg ah ayaan u direynaa.
Dhaqanka Soomaalida, shariicada Islaamka iyo xeerarka caalamiga ah ee bani aadamku degsado ayaa dhammaan u ceeb ku yahay falka kufsiga. Sidaas oo ay tahay, haddana meelo badan oo dunida ah wuxuu uga dhacaa si joogta ah. Dr. Ismaaciil Bile Xasan oo maadada cilmiga kombyuutarka iyo wixii ku xiriira ka dhiga jaamacadaha kale ah Metropolitan State University iyo St. Mary's University of Minnesota ee gobolka Minnesota ayaa qaba in internetka oo si xun loo adeegsado uu qayb ka yahay kororka falalka kufsiga.
Internetka guud ahaan waa aalad si wanaagsanna loo isticmaali karo, sidoo kalena macnaha si qaldan loo isticmaali karo. Haddaba haddii si khaldan loo isticmaalo internetka oo haddana aan la faafreebin, saameyn aad iyo aad u xun ayuu ku yeelan karaa mujtamaca. Saameynta waxaa ka mid ah dembiyo inay dadka galaan. Tusaale ahaan, dadka waxay soo daawan karaan filimaan xunxun ayay soo daawan karaan oo internetka ay ka daawan karaan, ama videoya oo ayagana waxyaaba anshax ahayn gudbinaya ayay soo daawan karaan, kadibna wixii ayay sameyn karaan. Marka taas waa dambiyo dadkii inay ku kacaan ayaa ka dhalan karta. Waxaa kaloo ka dhalan kara amni darro haddii internetka aan la faafreebin. Sidoo kale waxaa ka dhalan kara anshax xumo ayagoo ku dayanaya dhaqamo kale oo ay internetka ka daawadeen ama ay ka barteen.
Dr. Ismaaciil ayaa u soo jeedinaya waalidiinta inay la socdaan waxa ay internetka ka daawadaan caruurtooda oo saameyn ku yeelan kara habdhaqankooda bulshada iyo mustaqbalkooda.
Talooyinka aan soo jeedinayo waalidiinta waxaa ka mid ah inay isha ku hayaan waxa uu isticmaalayo anuga, meelaha uu galayo, waxyaabaha uu isticmaalayo, inay isha ku hayaan waa lagama maarmaan. Waxaa jira xataa software jira oo la isticmaali karo. Waxaa kaloo jira aaladaha badankood micnaha waxay leeyihiin meel oo macnaha active laga dhigi karo, parental control ayay dhahaan, oo on laga dhigi karo. Haddii on laga dhigo, waxyaaba badan cunugii ma geli karo. Marka waxyaabahaas kulley aan macnaha aan soo jeedin lahaa.
Haddaba waxa shariicada Islaamku ay ka qabto kufsiga ayuu barnaamijka Ilayska V O A weydiiyey Sheekh Cabdullaahi Xasan Barbaraawi oo ka mid ah culimada Soomaaliland.
Faldemiyadka kufsigu xaqiiqadiisa haddii la eego waa qof doonaya si khasaba oo tutuuba inuu ku zinaysto, inuu zinadii gaadho oo u suurto gasho inaanu gaadhin. Labaduba way dhici karaan. Marka zinadu marka aanu khasab iyo dulmi kale iyo dhibaato kale la geysanay aanay la socon raalli la iskaga yahay, ayuu Ilaahay foolxumo ku sheego uu wuri walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila. Waa foolxumo iyo shaambad xumo qofka ku dhacaysa oo aan ka hadhahayn, waana wadada wuxuuna qofku baahidiisa uu ku guto. Haddii uu raaco inuu qof khasbayo oo dhibaatooyin uu geysanayo qofka xagga caqliga kaga dhaca iyo xagga jidhka iyo naftaba, iyaduna dulmi bay noqonaysaa oo waa dembigii uu sii kordhayaa, ciqaabka ka dhalanayaana intii hore noqon maayo.
Sheekha ayaa ka waramaya doorka uga aadan culimada ka hortaga iyo ciribtirka falkan halista ku ah mujtamaca Islaamka.
Dowrka culimada arintaasi ku wajahan waa dowr waajib ah aad iyo aad u weyn. Waxaanu si hoos imanaya qowlka Ilaahay subxaana wa tacaala wuri la tubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna, in dadka loo caddeeyo wixii anfacaya wixii dhibayana looga digo waa waajib. Marka dowrka culimadu waa wacyigelin, inay dhalinyarta ka wacyigeliyaan arinta kufsiga sababaha keenaya ee shaydaanku uga faa'iideysanaya ee ku ridaya, islamarkaana inay caddeeyaan halisaha adduunyo iyo kuwa aakhiro ee ka dhalanaya iyo caaqida xumada arrinta noocaasi dhalinyarta ay gaadhsiinayso. Dowrkaasi waxaad moodaa heerkii la rabay inaanu gaadhsiisnayn. Hadday noqoto khudbadaha jumcaha, دروستا محاضراتكا إيو كلمدها كلاي واحد يقول لتشيديبا مكوح الغو باقي يقودهان علمدا داليرتا علمك بارتاي دعادة إيو قفك ستوكالين قادن كرابا daqan kana caasiya hadii si guud loo waajaho oo dhamaan dadka laga wacyi geliyo uu yaraanaya marka dambana meesha uu ka baxay absaalyal badan oo jiraan dhaqamo saas oo kale aad u xun oo fulxun baa jiray sidii naxaygi ila caygi marka walaalada uu qaaday la isu kaashaday culimo guud ahaan dadka iyo dawladaba فالدميات كما عاسي ويراضي ميشان وكبحي والله أعلم
عدك عاسي الشيخ عبد الله حسن بربراوي أو كمده علماء الصومالي لان waxaa ugu dambeeyay barnaamijka ilayska VOA oo aan idin la socodsiinayay anigu ah maxamed culad xasan cidii uu seego dhageysiga barnaamijka waxay dib uga dhageysan kartaa barta aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com iyo facebook-geena VOA somali intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno hadii Allah uu dilay uu ogolaado waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
aadi aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed culaad xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska VOA halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka soo gaaraysa Washington VOA. qaybiyad dambe dhegeystayaal idaacadda galabnimo ayaynu geli doonaa qodobada idinku soo maqaneed ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah xiisadda siyaasadeed ee dalka Tunisia, xubintii dooda gaaban, iyo weliba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. ciidamada dalka Tunisia ayaa hogaamiyaha baarlamaanka dalkaasi ka xanibay inuu dhigalo dhismaha baarlamaanka xilli hore isniintan maanta saacada kadib markii madaxweyne Kais Saied uu shaaciyay inuu eryay ra'iisul wasaare Hichman Machiji isla markaana uu xayiray baarlamaanka muddo 30 maalmood ah. madaxweyne Kais Saied ayaa sheegay inuu ka falcelinayo xaaladda dhaqaale ee dalkaasi cakiran iyo walaal murugga siyaasadeed ee halkaasi ka taagan isagoo intaasina sii raaciyay in dastuurka dalkaasi uu siinayo awooddaasi. Rajil Ghanouchi oo ah fayanka baarlamaanka ayaa sidoo kale madax ka ah xisbi ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee dalkaasi ayaa talaabadan madaxweynaha ku tilmaamay inqilaab isla markaana sheegay in sharci dejintu ay sii shaqayn doonto. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta aqalka caada ku qaabilaya ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Al-Kadhimi iyadoo lagu wado inay ka wada hadlaan isla markaana ay diiradda saaraan mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq. wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq Fuad Xuseen ayaa qaybta kurdida ee VOA u sheegay inuu filayo inay labada dhinac isla qaataan soo afjarida howlgalka Mareykanka ee Ciraaq. dalka Mareykanka ayaa Ciraaq ka joogaan 2500 askari oo qayb ka ah howlgalka Mareykanku hoggaamiyay ee dadaalka ugu jira inay la dagaalamaan kooxda la baxday dowladda Islaamka oo soo bilaabantay sanadkii 2014. qaramada midoobay ayaa ka digtay dhimashada iyo dhaawaca dalka Afghanistan oo kordhay lixdii bilood ee hore sanadkan aynu ku jirnay 2022, taasoo ka dhigaysa dalkan ay dagaaladu saameeyeen inay ka dhaceen tiradii ugu badnayd ee dhimashada dadka rayidka ah ee dhacay sanad kale gudihii. howlgalka qaramada midoobay ee dalka Afghanistan oo sanadka kale barkiisii ku jira ayaa diiwaangeliyay dhimashada ku dhawaad 5200 qof oo rayid ah, iyadoo taasina ay ka dhigan tahay inay sare u kaceen 74% marka la barbar dhigo waqtigana waqtigiisii ahaa oo sannadkii hore 2022 ayna hadda 2020. warbixinta ayaa muujisay in dhimashada dadka rayidka ay kordheen tan iyo bishii May, markaasoo Mareykanka iyo gaashaanbuurta NATO ay si rasmi ah u bilaabeen inay la baxaan ciidamadooda iyadoo ay xoogaysatay dagaalka guud ahaanba waddankaasi ka socda ee u dhexeeya dowladda Afghanistan iyo weliba kooxda Taliban. mar kale ayaanu idin leenahay galab wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. dalka Tunisia ayaa waajahaya qalalaasihii siyaasadeed ee dhinaca dimuqraadiyadda ee ugu xumaato 18 sano kadib markii madaxweyne Kais Saied uu eryay xukuumaddii islamarkaana kala diray baarlamaankii isagoo taageero ka helaya ciidamada. waxaana talaabadaasi ee Afkanbi ku tilmaamay xisbiyada ugu waaweyn ee dalkaas oo ay ku jiraan kuwa Islaamiyiinta. Dalalka dunida ayaa talaabadan madaxweynaha Tuunisiya siyaabo kala duwan uga falcelyay. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobaya wararkii arrintan ay ka qoreen wakaaladaha wararka caalamku.
Tani ayaa ka dambeysay bilo ismariwaa iyo muranna u dhexeeyey madaxweyne Siciid oo ah siyaasi madax bannaan, ra-iisul wasaare Hishaam Mishiishi iyo weliba baarlamaanka kala jabay ee Tuniisiya, xilli ay Tuniisiya wajahayso hoos u dhac dhaqaale oo uga sii daray cudurka safmarka ah ee COVID-19 sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Afhayeenka baarlamaanka Rashiid Ghanouchi oo ah madaxa xisbiga Islaamiga ah ee Annahda ayaa waxa uu ku tilmaamay tallaabadan mid ka dhana dimuqraadiyadda, wuxuuna ugu yeeray dadka reer Tuniisiya inay dhigaan bannaanbaxyo ay tallaabadan kaga soo horjeedaan. Taageerayaasha madaxweynaha iyo kuwa diidan ayaa subaxnimadii Isniinta maanta ah waxay dhagxaan isku tuureen bannaanbax ka dhacay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka dalkaasi, waxaana ku dhaawacmay dhowr qof iyadoo la arkayay nin waddada yaalla oo dhigbaxaya. Lacagta adag ee dalkaasi Tuniisiya ayaa si aad ah hoos ugu dhacday. Ciidanka oo aan weli ka hadlin tallaabada Siciid ayaa askar ku daaburay qasriga dowladda ee Kasba, waxayna joojiyeen in maanta ay shaqaaluhu galaan dhismaha. Ciidamada ayaa sidoo kale waxay isku gadaameen xarunta baarlamaanka iyagoo u diiday in Ghanouchi uu galo dhismaha baarlamaanka. Fayaan oo madaxweyne Siciid soo saaray gelinkii dambe ee Axaddii ayuu cuskaday dastuurka si uu meesha uga saaro ra-iisul wasaare Mashiishi uuna muddo 30 ah u kala diro baarlamaanka. Mashiishi oo isna ah siyaasi madax bannaan ayaa ku sugan gurigiisa iyadoo aan xabsi guri lagu soo rogin sida ay Reuters ka soo xigatay ila ku dhowdhow iyo laba ila wareed oo ka tirsan hay-adaha ammaanka ee Tuniisiya. Siciid ayaan sheegin goorta uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare cusub. Dowladaha caalamka ayaa muujiyey walaac ku aadan tallaabada uu qaaday madaxweynaha Tuniisiya. Ibrahim Kalin oo ah afhayeenka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Twitterkiisa ku qoray, waxa aan diidnay xakinta geedi-socodka dimuqraadiyadda iyo tixgelinta rabitaanka dimuqraadiyadda shacabka ee dalka aynu saaxiibka iyo walaalaha nahay ee Tuniisiya. Waxaan cambaaraynaynaa qorshayaasha aan lahayn sharciyadda dastuuriga iyo taageerada shacabka. Waxaan aaminsannahay in tallaabadan ay ka dhalan doonto dimuqraadiyad xooggan. Afhayeen oo hadlay dowladda Jarmalka Maria de Bahar ayaa u sheegtay wariyaasha in Jarmalku uu rajaynayo in Tuniisiya ay ku laaban doonto sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan nidaamkeedii dastuuriga ahaa. Afhayeen oo hadlay aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo Rashiya Dmitri Peskov ayaa si kooban u sheegay in Rashiya ay si dhow ula socoto xaaladda dalka Tuniisiya. Waxa aan rajaynaynaa in aysan dhicin falal khatar geliya amniga iyo deganaanshaha shacabka dalkaasi, ayuu wariyaasha ugu sheegay qadka telefoonka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobay wararka xaaladda dalka Tuniisiya ka qoreen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo weliba AFP. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa mar kale dib u dhac ku yimid doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu waday in ay shalay ka bilaabato goobaha loo aseeyey ee maamul goboleedyada dalka iyo caasimadda magaalada Muqdisho. Haddaba dib u dhaca soo noqnoqday ee doorashada saameyn ma ku yeelanaysaa guud ahaan jadwalka doorashada, gaar ahaan midda madaxweynaha dalka oo loo qorsheeyey in ay dhacdo bisha Oktoobar ee sanadkan? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Nuur Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Xasan Nuur.
Maya ayaan qabaa aniga marka aan soo koobo wax ay ku yeelanaysa malaha weelina waqti aad dhiman oo shaqada gudduwi way socotaa iyo doorashada qaban qaabadeedii een waxaan aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin madaxweynaha doorashadiisa iyo qabsashada doorashadaba waayo intaasii waxa ay dib ugu dhacday waxa yar ay dareemaysan walow aysan hadda ka horba dhicin maalmaha hadda inuu soo food leh in hawlahaas loo gudu galan rabo waxaan ognahay in gudugi hadda gobolada kala aadeen oo ay hawlahoodii qaban qaabadii iyo habayntii ay ku jiraan ay ka dhaadhicinta gobolada waxaan marka aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin ayna soconayso marka wax dib u dhac oo ay yeelanayso malaha waqtiga dhiman ayaa lagu qabanayaan leh
maxamed salaad kooshi
waa ku yeelanaysa waxaan aniga ii muuqata doorashadii maadaaba ay dhacday markii hore dib u dhacday mar labaad ay dib u dhacsan tahay haddeerna aysan muuqanin dabad iyo daaqil dadkuna ay eegayaan qofkii hadlaaba uu leeyahay war doorashada hal dhulka hal la dhigo leeyahay aanan la dhigaynin hadda waxa muuqata inaan waxba la bilaabin baa muuqata way dib u sii dhacayso waxa muuqata in madaxda sare aysan ogolayn inay doorashada dhulka dhigaan waxa la yiri maxaa loo tumaa sacab hameen haddaan wax ku jirin haddaan wax ku jirin doorashadan maxaa madaxweynaha iyo dawladda sare maxay ugu dhigan tahay may dhulka may dhigto wax yar baaba meesha ku jiree waxa aniga ila tahay saameyn weyn oo xun oo muuqata aan la qarinayn ayay ku yeelanaysaa wax kale oo hadda haray mabale
haddii aan dib ugu laabto xasan cumar waad dhegaysanaysaa maxamed salaad wuxuu ku doodayaa dib u dhac ku yimid doorashada aqalka sare inay saameyn ku yeelanaysa tan madaxweynaha adiguna waxaad leedahay waqti baa haray oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhihilay
dhulka ha la dhigo kuleeyahay dhulka maxaa la dhigayaa dowladda iyada wax kasta ka mas-uul ah iyada waddanka xukunta cid kale oo wax laga weydiinayo ma laha inta yaree hadda aad takhiirka ah ee la arkayaana waxaan aaminsanahay inay tahay dadka xagxaganaya oo ay xal u raadanayso doorashadan way qabsoomaysaa wax dhaliil ah ama aad ahoo madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah ay ku leedahay ma jirto mana jiri doonto waxaan aaminsanahay in meeshii dowladda ay ugu tala gashay iyo sidii qorshaha ay u dejisay ay wax u dhacayaan waqti waa haray waqtiga harayna wuu ku filayahay dowladda inay doorasho ku qabato cid hor istaagi doontana male wayna dhacaysaa
maxamed salaad waad dhegaysanaysaa xasan cumar wuxuu ku doodayaa in waqti haray oo wax lagu qaban karo adigu taama ku
aniga taa iima muuqato waxaa ii muuqda inayna taas muuqda dadko dhanna way u muuqataa muddada intay la egtahay waa yarta waa wax afartan ka yar baa haray mana muuqato hawshiina laguma gelin hadda haddii la galo hawsha la bilaabo waa socotaa wax lagu daro waa la dhiiraa xataa waxbaan lagu dari karin ilaa shaqadiina ma socoto oo cid wax ugu dari karta mal ayaguna hadday wax ku darsadaan lama wax meel u socon mayso dowladda ayadaa ka mas-uula wixii meesha ka dhacda ayadaa tanasulaada laga rabaa inay dadka u tanasusho rajada xasan waxaan u arkaa inaan waxba ka jirin sababtoo ah mar haddii intaas jeer dib u dhacday haddana ayna hawl muuqanin qolo walba meeshaeday maamul iyo madaxweyne iyo dowlad ku tahay ma garatay waa wax la isku dhiibo la yiri dowladda dhexe na xukuna adigu dambiisha hay waxaan ka codsan lahaa anigu madaxweynaha iyo dowladda sare federaalka dambiisha sidada noo hayaa la yiri dambiishaasaan ku wada jiray inayna ruxruxin inayna ruxruxin
xasan cumar waad dhegaysanaysaa maxamed salaad wuxuu qabaa inaanay muuqan fursad amaba waqti kale oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhihilay
dowladduna waa inay xal gaarto unbay rabtaa marka doorashada marka way dhacaysaa waad ogtihiin hadda guddiga doorashooyinka wuxuu kala jiraa gobollada iyagoo ku guda jira qaabkii doorashada u dhici lahayd hadda ka horna go-aamada ay soo saareen waad ogtahay marka caqabad way jirtaa oo taasi lama qaran karo mana qaranayno caqabad kastoo jirto dhibaato kasta oo lagu sameeyo dowladda oo la isku dayo in doorashada la carqaladeeyo way dhacaysaa taas shaka kama jirto
haye maxamed salaad
horta waa iska muuqataa waxaan uu saaxiibkii uu sheegahay waxaas maaragtay maalin caddaatay hameen soo dumay maalin laguma dedi karo waa wax iska muuqda muddaduna waa yar tahay hawl lagu jiraana ma leh aniga waxay ila tahay sida hadda ku jira hadday tahay inaysan doorsado ayna dhici karin sidii aan horey ugu sheegayna waxa weeye dadka dhan waa shaki waa mugdi baan ugu jira mugdi inuu nagu soo socdo ayaan aaminsanahay marka waxaa laga rabaa dowladda aniga aqligeyga sida ila tahay waxa tanaasulka laga rabo waa dowladda haddaan hadda su-aalo idhaaha maxaa muuqda ma doorashaa socota mada maantay bilaabmaya miyaa la bilaabin mada wuxuu itaabsiin kara ma leh ma garatay waa meel seera inta yaro hadhay waxaan rabaa dawladda inay ay u tiraasho dadkeeda hor fariisto waxaan lagu heshiin isconaysan male marka waxa weey in tala soo fariisto runta la soo sheego muddo intay sa dhamaaneen waxaan rabaa in meeshii laga dawladdi la bilaaba oo la heshiya waxaan rabaa bilaab karo iyada la heshiin
waxaan siinayaa Xasan Cumar
waan maqlay saaxibkay hadal in laga jawaabo u baahan uu ku hadlay waxaan ka mid ah dawladda maytanaasuu waxaan ognahay in shirar badan oo gobolada iyo banaadirba ka dhacay dawladda ay tanaasul ku sameysay koow dhusmareeb laba dhusmareeb saddex dhusmareeb ama banaadir marka intaas baa aakhirkii ugu dambeeyay ee maamul goboleedyada dhan ay yimaadeen la wada saxiixay heshiis doorashada ay ku qarsoonto waad ogtihiin dawladda federaalka waxay sameysay tanaasul oo ay media uu soo istaagay madaxweynaha qaabka uu u tirsuulay oo xadeeyay dawladdu wali xal bay u raadinayaan aakhirkiina waa aaminsanahay in xal u heli doonto waa qabsoomay doorashada afartan cashay ku qabsoomay bilay ku qabsoomay waxa kaloon rabaa inaan ku daro markii hore maxay diidanayeen qof yuud haddana maxay diidayeen doorashada dad banaayd intay rabaan ma meel ay rabaan ma garan karo in loo joojiyaan ma
maxamed salaad kooshe
horta waxa weeye ninkan wuxuu dhahay waa tanaashan shirkii labaad koobaad saddexaad xamar wixii lagu heshiyay waa dawlad waa tanaashay buu moogtay waa tanaashay soo ma dhihin horta waxay ku tanaashay waa wax ayada sharafkeedii markii nin iyo dawladda waxay u xisaarnayd qof iyo codbay u xisaarnayd markay ku fashilantay waxba qaban weyday ayada sharafkeedii meesha ku dhacay ayada sharafkeedii helaysay inay u tagto ayada ku khasbanayd ma garatay ayada sharaf ka heshay tanaasulkii tanaasulkii meeya hadda ma ugu dhigaa haddana ayada waxa laga rabaa tanaasulkii sidii hore wax lagu heshiyay lagu dhaqaaqo yaa halku ku jiraa halku wuxuu ku jiraa in dowlad goboleedyada mucaaradka shacabka in doorasho loo dhanyahay dawladda inay qabato dawladdu oo la isku yimaado oo la qabto oo lagu dhaqaaqo intaan muddadu dhammaan ayaa halku ku jiraa haddii kale mugdiba ay muuqdaa
Xasan Cumar gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya halka maxaad u aragtaa si muddada hartay looga faa'iideysto doorasho la isla ogol yahay inay
waxa xal ah qorshaha guddiga doorashooyinka iyo dawladda federaalka dejiyeen aan ayadno doorashadan waa qabsoomaysa waqti lagu qaban karana waan haysanaa mid yar haddaan ugu laabto madaxweynaha dawladda federaalka wadanka maanta hoggaamiya tanaasul bulad badan ayuu u sameeyay qaabka doorashooyinka waa in la xiraa marka dad la jaan qaado dawladdaaba qabanaysa waaba hubnaa inay qabanayse inaan taageerna bisahna laga rabaa wayna qabsoomaysaa wixii isjiijiid ah intaas ay ku ekaato nin kasta oo wax isku hayo waddankan inuu samata bixiyo rabo ha ayado qaabka dawladda federaalka ay wax u dijiso
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Xasan Nuur Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Salaad Kowshin oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
aadi aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban ina la socotiinaysay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka oo ino hayo Maxamuud Masade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha magaalada Tokyo ee waddanka Japan waxaa jimcihii ka furmay ciyaaraha olombikada ee 2022 oo cudurka coronavirus dirtiis loo joojiyey sanadkii hore inkastoo wali jiro cudurku haddana ay ciyaaruhu socdaan iyadoo xiriirka olombikadu ay ciyaartoyda ku sameynayaan baaritaanno joogto ah oo ujeedadoodu tahay in lagu xakameeyo faafitaanka cudurka xidigaha wadamada caalamku ay sanadkan Tokyo soo direen waxaa ka mid ah 2 ciyaaryahan oo ka socda Soomaaliya Tamla Cali oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya ku matasha ciyaaraha feerka ee Olombikada iyo Cali Ido Xasan orodka 1500 ordaya Soomaaliya orodyahan Cali Ido ayaa kulankiisa koowaad waxa uu tartamayaa 3da bisha August waxaana isagu joogay magaalada Tokyo waddanka Japan uu qadka taleefanka ugu waramay wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo oo ku sugan magaalada Melbourne ee waddanka Australia.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan matalo xulkayga qaranka ciyaaraha Olympic-ka adduunka oo aan hadda ku suganahay magaalada Tokyo dalka Japan. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaan guul fiican aan soo gaarsiin doono haddii Ilaahay.
Waa tahay Cali, orodka aad ordayso imisa mitir wey?
Wallaahi waxaan ka qayb gali doonaa orod 1500 mitir haddii Ilaahay idin.
1500 mitir waxa tahay runtii wiil dhalinyarada Soomaaliya oo tartamaya oo matalaya qaranka Soomaaliyeed, ma xasuustaa 1500 mitir in Soomaaliya hadda ka hor nin guul weyn u soo hoyay, ma garanaysaa?
Aad iyo aad weyn, bismillaah. Waa halyeeyay qaranka Cabdibilaa Cabdi iyo guushu ka keenay ciyaarihii World Championship ee ka dhacay Roma ee dalka Talyaaniga.
Waayay haddii 1500 oo Cabdibile mar hore ee qaranka uu u keenay guul weyn aad ku guuleysato, maxaad si leedahay adna waa lagu bixin doonaa Cabdibile ileen waxa loogu magac daray gawaarida dheereeya?
Runtii magaci ay la jeclaadaan Soomaalida kulley, insha Allah kulley Cabdibile magaca isaga lama imaan oo loo bixiyey.
Rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa marka inaad ku guuleysato orodkaasi, ilaa iyo imisa mitir ayaad soo diyaarisay? Hadda 1500 unbaa tartankaga qayb galaysaa, laakiin marka aad sameynaysay tababarka, ilaa iyo imisa kilo, ilaa iyo imisa mitir oo kale?
Runtii wallaahi haddii aan ka hadlo trainka, trainku wuxuu ahaa train isku xiran oo galabiis waxba la sameeyo. Ugu yaraan maalinkii inaan 12 kilometer ku shaqeynay ayaa dhic jirtay. Markii banaanka lagu sameynayo oo kale saacad 10 daqiiqo in la sameeyo, garoonkana sidoo kale in lagu sameeyo wax ka badan 10 kilometer ama 7 kilometer markay ugu yartahay. Runtii wallaahi aad iyo aad baan ugu soo diyaargaroobay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan natiijo fiican kala iman doono haddii Ilaahay.
Meelaha aad ku soo tababaratay oo aad tababarkan ku soo diyaarisay haddii aan nala wadaagto, iyo muddadii aad ku maqnayd?
Wallaahi tababarkayga waxaan ku soo sameeyay oo in muddo aan joogay dalka Ethiopia, khaasatan meel yiraahdo Addis Ababa agteeda meel laha oo tababar lagu sameeyo, ciyaartooy tababar ku sameeyaan oo xiro tababar ah.
Dhanka kale, hadda qaabka ayaad u tababarataa oo aad traininka u sameysaa si aad ugu diyaar garowdo, goormee ayaas ciyaari doontaa ama aad tartami doontaa haddii aad nala wadaagto?
Traininka xaggan haddii aan ka hadlo, subax iyo galab ayaan sameeyaa, oo inkastoo hadda tartankii uu soo dhaweeyay waxaan ordi doonaa haddii Ilaahay 3da bisha Agoosto. Haddii Ilaahay trainingka haddii aan ka hadlo, wallaahi garoonkan tagaayo xilli walba subax iyo galab garoonkaas aan ku train garee aan tagaa. Insha Allah wallaahi isdiyaarinteeda muxuma, alxamdulillah, insha Allah guul ayaan rajaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Iido Xasan, orodyahanka Soomaaliya u matalaya ciyaaraha Olombikada ee ka dhacay magaalada Tokyo oo u waramayay wariyaha iyaga Ibrahim Umar Bafo. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca suuqa kaliibsiga ciyaartooyda, kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa wararku waxay sheegayaan inay horumar ka sameynayso sidii gegida Itixaad Stadium u keeni lahayd xidigaha Harry Kane iyo Jack Grealish oo u kala ciyaara kooxaha Tottenham Hotspur iyo Aston Villa. Ciyaaryahan Grealish ayaa lagu soo waramayaa in maalmaha soo socda la shaacin doono ku biiristiisa kooxda kubadda cagta Manchester City, inkastoo weli aanay labada kooxood soo bandhigin wax heshiis oo ay ka gaareen. Xidigan lagu tilmaamo inuu yahay kubad sameeyaha ugu wanaagsan ee u dhashay waddanka Ingiriiska ee ka ciyaara horyaalka dalkaasi. Harry Kane ayaa isna la sheegayaa in weli ay kooxdiisa Tottenham ku fara adeegayso oo aanay doonaynin in xilli ciyaareedkan ay albaabka u furto haddii aan indhaha lagaga dhufan lacag aan la diidi karin xadigeeda. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ee waddanka Talyaaniguna waxay ku celcelisay in laacibkooda Lukaku aanu beec ahayn. Kooxdiisii hore Chelsea ayaa dhowr dalab ka gudbisay, laakiin waxaad moodaa in fariimahaasi ay ku dhacayaan dhaga owdan. Kooxda kubadda cagta Manchester United waxay qalqaalinaysaa inay ciyaaryahan Varane kala soo wareegto kooxda kubadda cagta Real Madrid. Varane ayaa la sheegayaa inuu Manchester United u adeegsanayo dabeyn ahaan oo uu doonayo inuu mushaar badan uga shaqshaqdo kooxdiisa Real Madrid ee aanu marnaba ku taamaynin inuu ka tago gegida Bernabeu oo uu koobab badan ku qaaday. Wagaag dhegeystayaal, guud ahaanna barnaamijkeena Faaqidada Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku joojinayaa tan iyo kulan dambe. Wa mascadu ku dhaafaya sidaa iyo dooli kooda.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud masaad oo inala socodsiinayay barnaamijkii ciyaaraha dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada saada cali warsame taasi dhegeystayaal ay sida wada jirka ugu luuqaynayaan fanaanka cabdibaadil iyo weliba saade cade warsame ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii galabta iyo weliba wararka v o a oo halkan aan idinkala socodsiinaya aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuctan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo